10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Hrišćanski vernici koji poštuju novi gregorijanski kalendar danas slave Božić. Rođenje Hristovo predstavlja jedan od najradosnijih praznika u hrišćanskom svetu, a simbolizuje dolazak Sina Božijeg na zemlju. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručio je u Božićnoj poslanici da nam Božić najjasnije pokazuje pravac u kom moramo ići ako želimo da budemo srećni. On je podsjetio da ljudska istorija i civilizacija jesu i ostaju beskonačan rudnik mudrosti. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Na samom početku današnje emisije čućemo deo iz intervjua koji je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar dao mojoj koleginici Dragani Veljković.
Papa Franciscus je napisao i encikliku Fratelli Tutti, svi ljudi smo braća. Ima toliko susreta ne samo sa pravoslavnom crkvom, sa protestantskom crkvom. Gledajte koliko je posjetio države sa islamskom tradicijom, jer sve nas je stvorio isti Bog. Ne može biti više bogova, to je nemoguće. Bog, jer je najsavršenija biće, može biti samo jedan. Mi ljudi zbog ograničenosti različito opisujemo, doživljujemo Boga, ali Bog je jedan. I zato je ovo što radi Papa Franjo, kao i toliki ostali episkopi i patrijarsi, spasonosno za sve nas. Ali je isto tako važno da svatko od nas mnogo čita, mnogo razmišlja, da ne čita samo onu literaturu koja zagovara ono što ja činim. Pravi naučnik uvek na više izvora traži da dođe do sve istine ili vodi dijalog. Kod nas je još jedan određeni strah pred dijalogom, jer mislimo da ako razgovaramo sa čovjekom druge nacionalnosti, druge konfesije, da ćemo mi time izgubiti svoj sopstveni identitet ili svoju sopstvenu tradiciju, ali nije tako. Ja mogu da rastem, da napredujem, da postanem ono što bih trebao da budem pred Bogom i pred istorijom samo ako sam u neprestanom dijalogu. Jer to će mene obogaćivati. Ako ništa drugačije, naći ću argumente, razloge zašto je dobro da sam ja vernik, zašto je dobro da sam katolik, zašto je dobro da sam pravoslavac. I vidjet ćemo da susret, osobito između istočnog i zapadnog hrišćanstva, jako pomaže jednima i drugima da bolje i svestranije otkrivaju svoju vjeru. Ja sam zahvalan Bogu da me je slao u Beograd. Ja nisam nikada niti želio, niti mislio da ću biti episkopom, ali kada me je crkva slala tu, ja mogu da kažem da upravo u susretu sa istočnim hrišćanstvom sada još mnogo bolje svestranije razumijem što znači biti vernik i jače mogu protumačiti svoju sopstvenu katoličku tradiciju nego prije. Tako će vidjeti i pravoslavna braća da samo u susretu sa zapadnom tradicijom, jer to je jedna crkva i u Srbiji bi trebali znati da je to jedna crkva Samo je šizmom, raskolom došlo do toga da nismo više, da tako kažem, pod istim vodstvom. Ono što neki bez razloga govore da su jedni eretici, nema nikakve teološke, filozofske, niti istorijske osnove. Iako sada mudri pastiri crkve pozivaju na jedinstvo, je upravo zato da bismo bolje otkrivali, ja bih rekao, integralnije, celovitije otkrivali sebe, jer kako iz života znamo, nitko od nas na leđima nema oči i ne vidi samoga sebe dovoljno. Treba brata ili neka zajednica pravoslavna, treba nužno zajednicu katoličke crkve, jer samo tako bolje i celovitije vidimo jedni druge i možemo samo tako, gledajući se zajedno, bolje oceniti i svoju istoriju i svoj identitet, kao i svoju duhovnost.
Čuli smo deo iz intervjua koji je povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika mojoj koleginici Dragani Veljković dao beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. O najradosnijem hrišćanskom prazniku, specifičnostima našeg vremena, međureligijskom i ekumenskom dijalogu, razgovaramo sa doktorom Vladanom Stankovićem, sociologom religije, autorom knjige Katoličko društvo i višim naučnim saradnikom u Institutu za političke studije. Dobar dan, doktore Stankoviću.
Dobar dan, bolje vas našao. Evo, ja ću prvo samo slikovito reći razliku u kalendaru koja se tiče astronomskog aspekta. Gregorijanski kalendar po kome slavi zapadna crkva i određeni broj pravoslavnih istočnih crkava, kao što je recimo arhijepiskopija Atinska, Rumunska pravoslavna crkva i još neke crkve u pravoslavnom svetu, odnosno danas već možemo reći većina crkava pravoslavnih koje imaju status autokefalnih pomesnih crkava. Znači to slavljenje gregorijanskog kalendara je vezano u astronomskom smislu za fenomen koji se zove solici, odnosno smenjivanje dužine dana i noći. Naime, na horizontu kada prvi put sunce prestane da tone i počinje da se penje ponovo prema nebu, drugi, odnosno treći dan tog penjanja, kada je oku vidljivo, pojavljuje se znači ta zvezda koja je najavila rođenje Isusa Hrista i slavi se Božić. Dok julijanski kalendar zapravo u astronomskom smislu, iako to nekada nije bilo vidljivo, sada postoje moćni teleskopi i tako dalje, pa se onda taj fenomen koji je nekada bio vidljiv isključivo golim okom i nekim predanjem tih mudraca koji su pratile te promene na nebu između zvezda, zapravo obuhvata period, znači po julijanskom kalendaru, najhladniji dan u godini pada 6. januara. Znači na badnji dan po julijanskom ili kako mi to kažemo pravoslavnom kalendaru, od tada kreće toplije vreme i ono za nekih dve nedelje iza toga dolazi do čuvenog pravoslavnog praznika preobraženja, kada dolazi do začetaka preobraženja prirode koja je već vidljiva, do tapanja snega, do prvih pomaka ka proleću i tako dalje. Tako da ustanovljeno u astronomskom smislu da je gregorijanski kalendar precizniji i to je nesporna činjenica, ali iz tradicionalnih razloga vezanih za spise u Evanđelju, odnosno u Svetom pismu, koji su vezani za jevrejski praznik Pashu, određene zemlje, odnosno određene tradicionalne crkve pravoslavne su i dalje zadržale ovaj julijanski kalendar. Ovo što je otac nadbiskup Monsignor Hočevar lepo u izlaganju izneo, tu se radi o različitoj tradiciji između istočne i zapadne, istočnog i zapadnog obreda, ako bi se to tako moglo reći, jer na samom izvoru tog raskola, a to je neka sredina 11. veka, postoje određena razmimoilaženja u pogledu obreda, pa su tako već u to vreme zapravo crkva i dalje bila jedinstvena, ali su postojali takozvani latinski i takozvani grčki obred. I ovaj, interesantno je da su određena mesta u to vreme, to je bilo gotovo normalna stvar, posebno na tim neuralgičnim tačkama dodira civilizacija između Rima i Konstantinopolja, da su takva mesta imala dve crkve, a recimo zanimljiv je fenomen da je na južnom Jadranu, pogotovo u ovom delu koji spada u oblast južno od Dubrovnika i negde severno od Drača, dešavalo se da crkve imaju dva oltara, jedan istočni i zapadni, i da su onda vernici optirali zapravo kom će obredu pristupiti, a da su razlike tek kasnije vekovima udaljavanjem toliko napravljene da danas zapravo imamo dve civilizacije poprilično različite, i ja sam to u mojim knjigama opisivao
kao
zapravo,
društva.
Da, kao idealno tipski zamišljena društva koje imaju određene zajedničke imenitelje vezane upravo za veroispovest, odnosno konfesionalnost, katoličku, pravoslavnu, protestantsku.
Lontani sono i marinari dali paesi che si ne vanno nanto i guatteni per sette mesi. Andati soi so vasceli nanto ai mari e si lasciano aci saliti e stivilari. Lontani soi i marinari e le somme lugore alla porna tuo l'umoro. Lontano, 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 lontano. E quando por tu piano piano si lontana, tanto un si teme ripecciata o tramontana. Sicuro l'andarini a Galabadi, in alto mare per sette mesi so andati. Andati so i marinari che ridono a me isopari. Lontani so da capo a un marrone ci ne serrà mi disana lo dimone affaccendati qualche dio notte giorno e per santera un'offerta o ridono in core di marinari per tu da scopre monde mari. Si biata un segreto estino
chi boga non tuo durchi, ma i bisogni più profondi, sol cano d'orna mare mondi, in ad impesto la stuada, l'onda diventa sospusata, lontano, 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 lontano.
Staro sam, voleo neku svetlonu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i si još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zupca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je dr. Vladan Stanković iz Instituta za političke studije. Evropska komisija povukla je nedavno, dr. Stankoviću, dokument o smernicama za komunikaciju zaposlenih, prema kome se predlagalo da se izraz božićni period zameni izrazom praznični period, jer je naišla na oštre kritike i negodovanja, ali i na jedinstven stav katoličke i pravoslavne crkve po tom pitanju.
Inicijativa koju su europarlamentarci i neki članovi Evropske komisije na neki način kao formalnu inicijativu uputili kao preporuku zemljama članicama Evropske unije, je zapravo govori o jednom koncepcijskom sukobu dva koncepta. Jedan predstavlja taj koncept Evrope koja pretenduje da bude multietnička, multinacionalna i što je najvažnije multikonfesionalna i još preciznije multiverska, imajući u vidu milione pripadnika drugih vera koje žive na prostoru zemalja Evropske unije. Pokušaj da se na taj način nametne teza da bi trebalo obeležavati praznike, a da se svi ti praznici podjednako odnose na državljane svih vera. Međutim, ovaj drugi koncept je koncept zapravo očuvanja evropskog identiteta zamišljenog kroz koncept jedinstva različitosti, i katolička crkva u svom učenju insistira upravo na toj vrsti jedinstva. Ne dakle jedinstva ni iz čega ili jedinstva iz ništa, nego jedinstva različitosti gde je bitni konstitutivni element upravo autohtonost, autentičnost tog bazičnog identiteta nacija koje su objedinjene u evropsku zajednicu. Mislim da je to zalaganje Svete Stolice dobilo podršku i nacionalnih pravoslavnih crkava koje su na teritoriji Evropske unije, a to su pre svega Atinska arhijepiskopija, Bugarska i Rumunska pravoslavna crkva. I to će zapravo jedan konceptualni sukob oko ovog pitanja će trasirati uopšte politiku i put međuverskog dijaloga i na neki način možemo reći ukrštanja vera na prostoru savremene Evrope.
Doktore Stankoviću, molim vas, objasnite nam razlike između međureligijskog i ekumenskog dijaloga.
Ono što naši ljudi malo znaju, da je ekumenski pokret zapravo osnovan kao dijalog između pravoslavnih pomesnih crkava i protestantskih crkava i da je naročito bliska veza uspostavljena između, to je interesantno za naš prostor, između znači tradicionalnih pravoslavnih crkava i episkopalnih crkava. To su protestantske crkve koje su zadržale episkopsku strukturu nalik na pravoslavne crkve i rimsku katoličku crkvu. I u tom dijalogu je učestvovao, i to je vrlo interesantno, i vladika Žički, gospodin Nikolaj Velimirović, koji je razvio odnose između Srpske pravoslavne crkve i produbio te odnose i engleske episkopalne anglikanske crkve. Katolička crkva se čitavom tom pokretu priključila tek nekih 40 godina kasnije. Ona je poslednja koja je ušla u ekumenski dijalog jer se držala one srednjevekovne maksime da spasa izvan crkve nema, a da je jedina crkva koja nije otpala rimska crkva, jer je zapravo u prvim vekovima primat među patrijaršijama imao Rim, odnosno mesto gde je ubijen i gde su pohranjeni ostaci apostola Petra. I na mestu gde je on položen u grob, danas se nalazi crkva Svetog Petra u Rimu. Iz tog nekog razloga katolička crkva je dugo odbijala da se priključi ekumenskom pokretu, međutim onda aktivnostima pape Jovana 23. koji je preminuo u toku Drugog Vatikanskog sabora, a čitavu priču je nastavio papa Pavle VI, dolazi do obznanjivanja poslanica ekumenskih koje su zapravo otvorile prostor za dijalog rimske crkve sa pravoslavnim pomesnim crkvama i protestantskim crkvama, ali ne samo sa njima, već je onda data još jedna, objavljena još jedna poslanica, enciklika koja rešava i odnose sa drugim verama, tako da je zapravo čitav taj niz dokumenata sa Drugog Vatikanskog sabora predstavlja jedan sistem koncentričnih krugova gde su rimskoj crkvi najbliži istočni hrišćani ili ono što mi nazivamo unijatama. Najčešće naši ljudi to vezuju i najviše za unijatsku crkvu u Ukrajini, a odmah iza toga dolazi već, jer je unijatska crkva zapravo u nekoj vrsti institucionalnog jedinstva sa Rimom. U te istočne hrišćanske crkve spadaju recimo crkve Maronita u Libanu koje imaju pravoslavne obrede, ali su u institucionalnoj vezi sa Rimom, a drugi krug koncentrični su pravoslavne crkve, a onda treći krug su episkopalne protestantske crkve i onda ove druge koje nemaju episkopalni sistem upravljanja crkvom, jer su masa protestantskih crkava je toliko labava da u mnogima od njih nemate sveštenike, već jednostavno vernik može da obavlja određene svetotajnske radnje ili čak i nema svetih tajni, tako da imamo neko u protestantizmu razblaženo hrišćanstvo koje je toliko demokratizovano da su recimo u nekim od tih sekti otpala i znamenja kao što je krst i neke druge stvari. U svakom slučaju, znači, katolička crkva je sa drugim Vatikanskim saborom i sa enciklikama otvorila vrata ekumenskog dijaloga i ona je danas jedan od glavnih zapravo stubova ekumenskog dijaloga unutar tog jednog velikog pokreta koji je nastao, kao što sam rekao, u nameri zbližavanja pomesnih pravoslavnih crkava i episkopalnih protestantskih.
Kako ide dijalog?
Pa tu se radi zapravo o dva pristupa koja su po meni više istorijskog razloga nego bilo kog drugog. Naime, treba imati u vidu da je Carigradska patrijaršija, koja je bila dominantna u srednjem veku, a bila je dominantna zato što su ostale patrijaršije pale pod najpre Arape, a neke kasnije i pod Turke, Aleksandrijska, Jerusalimska i Antiohijska u Siriji, tako da je Carigradska zapravo bila taj neki stožer i centar okupljanja. Sa slabljenjem Carigradske crkve, odnosno patrijaršije, naročito posle pomenutih krstaških ratova, Grci su jednim lukavstvom, to mogu da kažem tako, mnogi oko toga ne žele da to tako kažu, ali je to ono grčko lukavstvo koje je ušlo i u epsku pesmu, pa se kaže Grci, Latini su varalice stare, bojim se ponovo će nas prevariti. E sad, ti Latini nisu Latini iz Rima, nego su to zapravo Grci iz Latinskog carstva koje je bilo pod okupacijom Rima, a princeza koja je trebala da se uda za cara Dušana je bila Grkinja. Tako da su se Grci jednim lukavstvom dosetili da omoguće na neki način autonomiju tih pomesnih crkava i da ih tako pridobiju i dalje u pravoslavnom obrednom krugu, ako mogu tako da kažem. I tako je nastao čuveni Vizantijski Commonwealth, o kome su pisane knjige, gde je omogućena emancipacija nacijama koje su bile dotle ili su odabrale grčki obred da ostanu u njemu, tako da je zapravo pravoslavna crkva, uslovno rečeno pravoslavna crkva, ona je neka vrsta konfederacije ili saveza pomesnih crkava, to se sa Rimom nikada nije desilo i Rimska crkva je zapravo najveći udar doživela sa reformacijom, kada je čak postojala ideja da se sama Rimska crkva iznutra reformiše, a međutim, kako je sve to otišlo nekim svojim putem, sazvan je čuveni Tridentski sabor i tu je postavljena osnova centralizacije crkvenog ustrojstva zapadne crkve. Treba reći da se rimski papa, kako ga mi kolokvijalno zovemo, on ima nekih 25 titula, jedna od njih je i patrijarh Rima, u novije vreme on nosi titulu patrijarh zapada. Tako da nakon Tridentskog sabora crkva se dodatno homogenizovala i možemo reći sledeću stvar, dok je pravoslavna crkva na neki način konfederalizovana, ali je prema spolja su te pravoslavne crkve jedinstvene u nastupu i nastupaju kao sestrinske crkve, dotle je zapadna crkva, odnosno zapadno krilo hrišćanstva, ovo episkopalno-katoličko krilo, ona deluje spolja da je jedinstveno i centralizovano, ali je zapravo iznutra postoje velika rivalstva raznih lokalnih crkava koje su okupljene u biskupske konferencije. Tako da imate Hrvatsku biskupsku konferenciju, Mađarsku biskupsku konferenciju, Nemačku i na čelu svih tih biskupskih konferencija nalazi se određeni arhijepiskop, nadbiskup ili primas. Tako da postoji primas za Nemačku, primas za Italiju, primas za Mađarsku, čak postoji primas za Srbiju i njegovo sedište u Baru, nažalost, ili na sreću nekih, jel, nadbiskup Barski je trenutno Albanac, ali je titula barskih primasa primasa Srbije i to je iz vremena 11. veka ta titula postoji. Tako da, eto, to su neke razlike u organizacijalnom smislu koje su ovako interesantne ljudima kada ih saznaju pa malo vide. Znači, i pored toga što su pravoslavne crkve deluju da su labave, da su konfederacije, one su spolja, prema spolja dosta čvrste, dok je katolička crkva deluje da je spolja veoma monolitna, u stvari unutar nje postoje različite struje i tako dalje, nije to tako statično kao što izgleda spolja.
Kada se govori o katoličkoj crkvi i njenoj moći, postavlja se i pitanje koju vrstu moći crkva poseduje?
Pa sama činjenica da u svetu sada ima negde oko, po posljednjim podacima, 1.300.000.000 katolika. Da su katoličke zemlje tako velike kao što je Brazil, kao što je Meksiko, Filipini, niz evropskih zemalja koje imaju tu oko 80, 60, 70 miliona stanovnika. I druga stvar, promjena politike koja se desila sa drugim Vatikanskim saborom, gdje je posebnu ulogu imao papa Pavle VI, koji je zapravo od katoličke crkve, koja je dotle bila jedan defanzivni i konzervativni stub očuvanje vere katoličkih vernika, promijenjeno u jednu ekspanzivnu crkvu koja je globalni igrač. Katolička crkva je igrač u svetskoj areni i definitivno predstavlja jednog globalnog igrača, dok su pravoslavne crkve okrenute manje misijama, a više očuvanju pastve i vernika koji već pripadaju pravoslavnoj crkvi. Znači, taj pristup se dosta razlikuje, kao i pristup prema spuštanju vere u društvo, odnosno prema evangelizaciji, koja je u katoličkoj crkvi dosta raširenija i katolička crkva ima detaljno propisanu, strukturisanu i u praksi ostvarivo socijalno učenje, dok u pravoslavnoj crkvi pitanje socijalnog učenja je za sada stavljeno u stranu, sem Ruske pravoslavne crkve koja je napravila pomak u tom smislu da je donela službeni dokument 2000. godine koji se zove socijalno učenje Ruske pravoslavne crkve. Ostale crkve, uglavnom pod uticajem ove južne grčke škole, odbile su da se bave društvenim pitanjima na taj način što bi crkva dala određena uputstva kako se treba držati. A pre svega, to je opet deo ovoga čime se ja bavim u užem smislu, to su različiti pristupi, jedan je latinski, a drugi je grčki u pogledu smisla norme. U rimskom tumačenju norma predstavlja cilj i ona je jedan logos ili jedna nadvremenska kategorija ka kojoj se teži, dok je u ovom grčkom pojmljenju norma predstavlja vaspitno sredstvo promjene ili preobražaja čovjeka ka jednom bogolikom stvorenju. I to je temelj tih nekih različitosti kojih vidim da se crkve i u 21. veku drže. Sad samo još jedna stvar, šta je tu vrlo važno, ovo što je rekao otac Stanislav Hočevar, a to je da je Bog jedan, i da ne samo hrišćani, već i drugi monoteisti imaju jednog Boga, to je nesporna stvar. Svi su oni nosioci predanja Mojsijeve vere, koja je identična u tom nekom načelnom smislu kao monoteistička vera za judaizam, hrišćanstvo u najširem smislu i islam. I da ako se gleda čovečanstvo kroz tu optiku, onda ostaju samo van toga hinduizam, budizam i ove dalekoistočne religije. I sad šta je tu najznačajnije? Međutim, unutar ove druge dve vere, da tako uslovno kažemo, druge dve religije, judaizma i islama, postoje krupna odudaranja u pogledu osnovnih dogmata iz hrišćanskog predanja o mestu i ulozi Isusa Hrista kao Boga čoveka. Naime, one to ne priznaju ili to tumače na sebi svojstven način. I ako se tako gleda kroz interpretaciju, onda bi islam bio nešto bliži hrišćanstvu nego judaizam, i to je zanimljivo. Zato što u islamu se tvrdi da Isus nije Bog, odnosno nije emanacija Boga, ali je prorok, jedan od proroka, i on se poštuje kao prorok i njegova majka koja je rodila proroka, dok to u judaizmu nije slučaj, iako je na neki način koreni hrišćanstva dosežu do osnova judaističke vere.
Eko. Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, buče skrasija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Imaš tekmu, vrati film. Vrhunski TV program. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je dr. Vladan Stanković. Božić je pre svega porodični praznik jer je i Hrist hteo da se rodi u porodici i živi u njoj. Ne mali broj je onih koji veruju da je porodica danas na udaru. Kako crkva razume te procese?
Pa iz ugla nekog ko je posmatrač odavde, jel, iz Beograda, nekada zaista deluje da katolička crkva možda i nedovoljno aktivno u tom pitanju učestvuje, međutim ona ima jasne stavove. Svi ti fenomeni koji su, kako ste vi rekli, transhumanistički, a možemo reći da negde negiraju humanizam kao neku temeljnu vrednost koja bar do skoro nije bila dovođena u pitanje, nailazi na osudu i to se može čuti i u papskim poslanicama, u inicijativama raznih tela Svete stolice za pokretanje dijaloga sa drugim hrišćanskim i verskim zajednicama u svetu. I mislim da će tu doći do neke vrste zbližavanja upravo između ne samo zapadne i istočnih crkava i ovih protestantskih, znači hrišćanske zajednice u celini, već i do približavanja sa i na neki način možda i komplementarnog delovanja sa islamskom verskom zajednicom u svetu i judaističkom. Međutim, ono što je tu vrlo značajno primetiti je da ja sam to u jednom radu još pre nekih 10-15 godina napomenuo da će u budućnosti, eto, ta budućnost izgleda došla je mnogo brže nego što sam ja to očekivao. Upravo će neka podela i dihotomija biti na one koji su teisti i na one koji su transteisti, ako bi tako moglo da se kaže, i da zapravo ova teistička tiha većina u kojoj je porodica stup društva, doći će do njihovog približavanja i objedinjavanja u svemu tome. Međutim, sad tu imamo još jedan drugi faktor, a to su migracije i uopšte pitanje koliko je moguće da vernici koji dolaze iz jedne druge sredine koja zapravo daje odgovore na totalitet zbivanja u toj zajednici, mogu izmešteni u nekim drugim zajednicama sa svojim kulturama i navikama zapravo da na neki način upodobe svoj život i ovaj svoja ponašanja i poglede na svet sa okruženjem u kome su oni manjina. I to, na to pitanje još nismo dobili odgovore. Do sada uglavnom se zastupa koncept mirne koegzistencije. E sada, dokle će to tako postojati, to ostaje da se vidi. To su sve neki izazovi koje nameće stvarnost početka 21. veka.
A da li je globalizacija ubrzana ovim procesima kojima prisustvujemo poslednje dve godine?
Možemo reći medicinsko-pandemijski biološki fenomen korone je na neki način za ovih dve godine dodatno ubrzao globalizaciju kao jedan svetski fenomen koji više nije samo na nivou razmene ljudi, novca i kapitala i tehnoloških resursa i komunikacija. Sada imamo jedan fenomen globalizacije normiranja delova sveta, jednu novu vrstu unifikacije. Imamo taj udar na zajednicu u smislu crkvene zajednice ili verske zajednice, ako tako govorimo, jer se tu insistira na tome da ljudi ne treba da se okupljaju, pogotovo da ne treba da učestvuju u određenim obrednim radnjama, i one su pogotovo na neki način osetljive u pravoslavnim crkvama, gde se sveta euharistija i pričest kao kruna čitavog slavlja i preobražaja osmrćene ljudske prirode u jednu svetu prirodu čoveka, koja čak ima materijalni dokaz kroz mio miris i kroz neraspadnuto telo sveca, jer pravoslavlje insistira upravo na toj činjenici da se može videti pobeda večnog života nad smrću, da se ona može i opipati. I ako bi se tražila neka ontologija pravoslavlja, ona leži upravo u tome. Sad se to sve dovodi u pitanje, jer se pričest obavlja tako što su hleb i vino, odnosno telo i krv Hristova, izmešani, i vernici treba da ih uzmu iz jedne zajedničke čaše, iz jedne zajedničke kašičice, a onda se insistira upravo na tome da to može da dovede i da je verovatno dovodilo do masovne zaraženosti. To su sad neka pitanja o kojima se u javnosti mnogo ne raspravlja. Katolici su to rešili na taj način što oni pričest dobijaju uz pomoć odvojenih komada hleba koji se zaranjaju u vino i tako se pričešćuju. Bilo je nekih za crkvu bogohulnih ideja da možda treba koristiti, ako je već takav obred, one plastične kašičice za svakog vernika i tako. Znači, zalazi se u jednu sferu koja je vrlo osetljiva za svakog vernika i za crkvu kao instituciju koja je čuvar svetih tajni. I gde će to na kraju stići, ostaje da vidimo. U svakom slučaju, sa ovim novim fenomenima jeste napadnuto središte hrišćanske vere. Evo, juče, prekjuče sam dobio informaciju da se izvode neki radovi na crkvi Hristovog groba u Jerusalimu, i da nije isključeno da će ta hrišćanska četvrt koja tamo egzistira uz još tri četvrti, jevrejsku, islamsku, muslimansku i jermensku četvrt, biti zatvorena. I da je to izazvalo veliku zabrinutost među pomesnim pravoslavnim crkvama, da je reagovala i Sveta Stolica po tom pitanju, da su uznemirene i određene protestantske crkve koje imaju veliki broj vernika. Da li će to dovesti sada do ponovnog zbližavanja hrišćanskih zajednica po tom pitanju, jer je svo ishodište ipak u Jerusalimu, ostaje da se vidi. A da neka konkurencija monoteističkih vera postoji, to se najbolje osjeća na u svetoj zemlji. Ja sam imao tu sreću da budem tamo i da to osetim i da vidim da zapravo u Jerusalimu, na tom mestu, gubi se bilo kakva granica među hrišćanskim vernicima. Ako negde postoji njihovo jedinstvo, onda je ono u toj tački.
A kakav je, doktore Stankoviću, odnos katoličke crkve prema transhumanizmu, međunarodnom intelektualnom pokretu koji ima za cilj transformaciju ljudskog stanja razvijanjem i donošenjem široko dostupnih sofisticiranih tehnologija kako bi se poboljšao ljudski intelekt i fiziologija?
Da, pa dobro, te su ideje dosta stare i one mogu da se posmatraju dugo u istoriji, one teku paralelno sa istorijom crkve i posebno zanimljiva su ta tajna društva koja su nastala tamo negde od krstaških ratova na ovamo, gde su veliku ulogu igrali vitezovi krstaši koji su bili čuvari Solomonovog hrama i koji su kasnije formirali prva tajna društva, koja su bila umešana u reformaciju i u formiranje određenih, da tako kažemo, kasnijih društvenih potresa američke revolucije, gde su konstitucionalisti nisu ni krili da su pripadali takvim udruženjima. Ta se revolucija ubrzo prelila i na Francusku, sa Francuskom revolucijom, pre toga sa takozvanom dugom revolucijom u Engleskoj. Tako da mi imamo jednu borbu koja traje vekovima, jednu paralelnu istoriju, i u današnje vreme više nego ikada, to ste lepo primetili, je nauka uključena na neki svoj neetički način u čitavu priču. Naime, postoji među jednom...
Možemo li reći i zloupotrebljena?
Da, svakako. Svakako. Nauka koja iza sebe nema etiku i koja nije počinjena smislu oplemenjivanja čoveka i čovečanstva, ne može se ni nazvati naukom. Ona može biti samo njen supstrat i odnosno neka vrsta tehnološke manipulacije. Ali hoću da kažem sledeću stvar, da nikada kao do sada nauka i tehnologija nisu bili zloupotrebljeni upravo u te svrhe. Postoji jedan krug ljudi koji veruje da su ta metafizička pitanja života i smrti da se mogu rešiti naučnim putem. Ja sam slušao izlaganja mnogih inostranih i nekih domaćih predavača. Jedan od njih je govorio i na promociji jedne moje knjige, koji duboko veruju u to da se problem smrti može rešiti zamenom organa u ljudskom telu ili nekim drugim načinima, procesima usporavanja mrtvih ćelija i tako dalje. Tako da nauka...
Prenošenjem kompletnog sadržaja
da, to su sada već navodno postoje dva nivoa. Jedan je za bogatu plutokratiju, gde se njima osigurava život od najmanje 100-120 godina, a za ove siromašnije nudi se jedan drugi program da se oni virtuelno njihova sećanja, uspomene spakuju kao neku vrstu čipa ili diska i da onda njihovi rođaci mogu da prožive iskustvo svog pretka, znate, što meni deluje kao jedan dobar naučno-fantastični film. Ali u svakom slučaju to neće rešiti ova fundamentalna pitanja na koji, po mom skromnom sudu, ipak samo religija, u najširem smislu religija, daje određene odgovore, makoliko čovek i posle toga ostao smrtan, odnosno besmrtan.
Hvala vam, doktore Stankoviću, na učešću u današnjoj emisiji i da vernicima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru poželimo da današnji praznik provedu u ljubavi i zdravlju, okruženi bližnjima.
Ja se pridružujem tim čestitkama. Hvala.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićarin. Želimo vam prijatan dan.